Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС ще бъде ли златната везна на Европейския съюз за Северна Македония? Отговаря Йохан Кючук, евродепутат от ДПС в Обнови Европа, съпредседател на АЛДЕ, постоянен докладчик на Европейския парламент за Северна Македония.
Беновска пита.
Господин Кючук, с огромно очакване и нетърпение този разговор очаквам да се случи. Изредихме в анонса всички ваши позиции, които са важни, определящи и партийни, и в Европейския парламент, и по отношение на Северна Македония. Откъде да започнем? От вчерашното събитие, че парламента българския одобри при определени корекции присъединяването на Македония към Европейския съюз и, или от знаковите срещи, които вие направихте заедно с председателя на ДПС Мустафа Карадая в Брюксел и получихте лично висока оценка от Макрон, водещия сегашното председателство на Европейския съюз, иначе е президент на Франция. Изберете.
И двете неща са много свързани. Безспорно ДПС получи голяма оценка и признание за усилията както на самата партия, така и за усилията на ДПС за утвърждаването на тези принципи в България и за разширяването и даването на една по-голяма стабилност. Бих казал, това е просперитет на страните от Западните Балкани. Това се случи по време на годишната среща на европейските либерали. Но заедно с това ми се струва, че трябва справедливо да се отбележи този също много важен пробив в българското народно събрание. Въпреки многото опити на партии, които искат Западните Балкани да бъдат част от едно друго сиво пространство, мисля, че разумът надделя, защото това предложение наистина е добро, то е стойностно, заслужаваше да бъде разгледано от българското народно събрание. Други въпроса, защо се стигна до тук? Защо министър-председателя постоянно прехвърля топката към Народното събрание, вместо това да се случи първо в Министерски съвет, защото по българската конституция именно Министерския съвет е органа и институцията, която определя външната политика на страната. Разбира се, че това трябва да се случи и със съгласието на българското Народно събрание, но при решаването на такива големи въпроси е определено Министерския съвет с професионалната дипломация на външно министерство трябва да бъде водещо, за да е посоката на държавата.
Но аз съм поставих нашата тема. ДПС ще бъде ли златната везна на Европейския съюз за Северна Македония? И малко да проанализираме срещите на Мустафа Карадая в Брюксел. Защото той, освен че беше поздравен лично от Емануел Макрон, направи срещи с премиерите на Нидерландия, Марк Рюте, на Белгия, Александър Декро, на Люксембург, София Бетел, на Естония, Кая Калас и на Ирландия, Мишел Мартин. Доколко ролята на ДПС в геополитически европейски мащаб вече е осезаема? Вие сте за мен съпредседател на Алианса на либералите и демократите, либералната партия в Европа и сте реални членове ДПС на групата на либералите в Новия Европа.
Какво означава реални членове? Ние сме в политическото семейство на либералите.
Реални години. Казах, защото промяната се гласят да станат членове на
Може би трябва да го уточним и този
Европа
въпрос.
Риня, да.
Може би трябва да го уточним и този въпрос. Аз се опитвам да направя разяснителна кампания през последните няколко седмици. Но виждам, че това има смисъл, защото и премиера има една друга позиция, особено от последното му изказване в Брюксел пред медиите, личи една много по-зряла позиция, която прави разлика между това какво е политическа партия, т.е. семейство европейско и какво е парламентарна група и европейска фракция, респективно. Ако трябва да бъде определена българска партия в политическо семейство, това е процес, който изисква ценности, който изисква процедура, минава през оценка на политическите партии, които са вече в това семейство. Ако обаче трябва да бъде част от политическа група, то определено изисква евродепутати. Такъв е случая с групите, които се създават в Европейския парламент. Доколкото ми е известно, евроизборите са 2 години и тогава всяка една българска и не само българска партия ще има правото да определи или поне да пожелая къде да бъде. В коя политическа фракция в Европейския парламент. А иначе ролята на ДПС е осъзната от много, много дълго време. Няма как да получаваме това огромно международно признание не само в мое лице, в лицето на други колеги, да не повтарям всички успехи, които сме ги имали през годините и в младежките организации, и в голямото европейско и световно семейство на либералите. Това нямаше как да се случи, ако не бяхме устойчива партия, партия, която най-вече дава визия за стабилност и развитие и в национален и в регионален план. Да, смея да кажа, че тези усилия са подплатени с немалката амбиция на много хора в партията да променят и средата, в която живеем и да направят така възможно Европейския съюз да се развива много по-бързо, ускорено и задълбочено. Ние очакваме и участваме във всички процеси, които касаят Европейския съюз. И не случайно след една седмица ще бъдем домакини на най-големия форум, а именно форума на световните либерали. Либералния интернационал, всички лидери от Африка, от Азия, от Северна Америка, да не изброявам всички континенти, определено от Европа ще бъдат...
На коя дата беше това?
На покара на Движението за права и свободи. Конгресът започва на 30 юни и приключва на 3 юли.
Какво очаквате от това събитие?
Тоест, ако ДПС няма ролята да лидира процеси, да задава дневен ред, да формулира важните решения, да търси тяхното разрешаване, няма да получи и тази оценка, защото получаването на такъв конгрес въобще не е лесна работа.
Но ДПС дава ли така, как да кажа, силен инерционен момент на България в побързата писта на Европа, както се изрази Мустафа Карадая в Брюксел?
Самото законодателство, което прави, е абсолютно синхронизирано с нашите европейски партньори, въпреки че до голяма част не се приема в България. Самото предвижване на темата в Македония си беше бърза писта. Ние чакаме толкова време управляващите партии да се консолидират около тази тема. Те не успяха, защото не са хомогенни, нямат ценности, които ги събират на едно място. Но да не влизам толкова във вътрешната политика, аз знам, че има хора, които могат да я коментират. Важно е, че има успех за България. Важно е, че ние направихме опита и успешно се получи да изкараме България от обяснителния режим на проблемната страна.
Но не спечелихте ли дивиденди? Да изкажете се, моля.
Защото темата Северна Македония не дърпа назад. През последните 2 години първо, че ние не успявахме да обясним точно какво искаме по темата от нашите политически партньори. Второ, не успяхме да формулираме ясна национална позиция. И трето, това имаше своето отражение върху европейските ни партньори. И ни се казваше многократно, че темата е чувствителна за Европейския съюз. Да, така е. Темата е чувствителна и за България, и за Европейския съюз. Но аз смятам, че националният интерес на България е да граничи с съседи, които са с високи демократични стандарти. Каквато е Гърция към днешна дата, и се надяваме, каквато е Румъния, всички сме в едно пространство, се надяваме в бъдеще и страните от Западните Балкани да бъдат част от това пространство.
Дадохте ли ДПС вътрешно-политически през външно-европейския план? Дадохте ли едно рамо на Бойко Борисов? Защото видяхте, че Бойко Борисов много умело издирижира цялата ситуация за Северна Македония, има предвид.
Това е принципна позиция на ДПС. Ако погледнете първите документи на партията от преди 30 години, ще видите, че там ясно е записано. Стратегически приоритет на България е влизането в НАТО и в Европейския съюз. Стратегически приоритет е разширяване на това пространство с допълнителни страни от региона в НАТО и в Европейския съюз. ние нито може да бъдем пакетирани, нито желаем да бъдем пакетирани, нито търсим да бъдем пакетирани, с който и да е било, когато става въпрос за принципни позиции. Да, ако трябва останалите да бъдат убеждавани, ще го правим, защото вярваме в силата на аргументите и че решенията, които се приемат днес, имат голямо значение за бъдещето.
Дигнете още рамка за вас, какво очаквате от този либерален конгрес в края на месеца?
Либералният конгрес като цяло е най-високия форум. Той е либерален на световните либерали. Това се казва и либерален интернационал. И той иска да постави големите теми, които стоят пред нас. Явно е, че глобалните предизвикателства и световния ред е много по-различен в сравнение с преди войната в Украина. И заедно с всички колеги ние ще се опитаме да направим една политическа снимка за случващото се в света и как включително и ДПС се разполага в тези нови процеси, които текат в световната политика, икономика, дипломация. Тоест, това е един много тежък и авторитетен формат, който задава дневния ред на европейските либерали, а през това, разбира се, задава и дневния ред на големи организации, като НАТО и ООН, защото либералите си имат своите представители там.
Задавам ви този въпрос, защото във вътрешни политически план в понеделник предстои Кирил Петков, понеделник 28-ми. Кой? 27-ми, подсказах ми от апаратната. Кирил Петков ще подаде оставката си и ще трябва да започне парламентарната рулетка за съставяне на нов кабинет. Вие ДПС винаги много деликатно, ненатрапчиво присъствате в тези процедури, но в този парламент ДПС доби, както говорихме преди малко, много повече международна сила и много силна законодателна така позиция, така че може би ще бъдете малко по-активни при съставане на нов кабинет. Имате ли представа, обсъждано ли е това?
Той трябва да сподели оставката, като е декларирал, че ще го направи това понеделник. Оттам започва, както вие казахте, парламентарната рулетка. Всичко това е в компетенциите на министър-председателя, прерогативите му, на президента. Mm-hmm. Това са негови прерогативи. Но по-важното е как да се излезе от тази политическа криза. На мен ми се струва, че трудно съставянето на правителство, от която да е политическа партия, би осигурило необходимото стабилно мнозинство. Това ще бъде продължаване на агония. Не просто съхраняване на статукво, това задълбочаване на кризата. Тук за въобще не може да говорим за промяна и за необходими реформи, от които България остро се нуждае. От това най-логичният сценарий, това е много лично мое мнение, са изборите. И не виждам най-лошия изход от ситуацията, ако се отиде на избори. И не разбирам онези, които всъщност подозирам, че ги разбирам, но ако влезем в самия демократичен процес, не ги разбирам. Когато трябва да се дойде на власт, се идва с избори, тогава това е легитимен аргумент. През изминалата година отивахме три пъти на избори. Бяха много тежка криза. Вируса беше навсякъде. Накарахме хората да гласуват. Един път, два пъти, три пъти. Това беше легитимно и разбираемо и правилно да се дойде на власт. Сега, когато трябва да се слезе от власт, защото доверието е изчерпано, взаимоотношенията между политическите партии не са такива, каквито бяха в началото, и обществото няма доверие на тази коалиция, изборите за тях не са изход. Изход са.
Но Кирил Петков ви обвини наред с много други лица, които спомена, в това число и не знаено по каква причина, може би метафорично, посланника на Русия в България Елеонора Митрофановна, но обвини Делян Пеевски персонално, че той е свалил кабинета.
Защото е присъствал на вота на недоверие. Mm-hmm. Той е народен представител, разбира се, че се присъства. Аз не го разбирам това. Когато Делян Пеевски присъства, всеки казва защо присъства. Когато отсъства, защо отсъства. Това шизофренно положение аз не мога да си го обясня. Разбира се, че присъства народен представител, избран, гласували са за него български граждани, е станал такъв по силата на техния вод.
Е, знаете, че Делян Пеевски е една...
Защо Делян Пеевски?
Политическа така... как да кажа, политическо събитие, което се появи в парламент.
Добре, другото, което се тиражира много услужливо по медиите, защо е Делян Пеевски бил на първи ред? И колко определя това на кой ред ще бъде? Това го определя първо място избирателя с вота си и после колективните органи на една или друга партия. И така се случва навсякъде по света. Не го разбирам и това в интерес на истина. Търсят се теми, които не съществуват. Държавата има далеч много по-сериозни теми и ние се занимаваме само с това кой къде седи, кой е дошъл на вота.
Добре, като споменавате за първия ред и за така политическа интрига около Делян Пеевски, която винаги се създава, аз не мога да не се въздържа да сформирам финален въпрос, а той е колко е флексибилна, подвижна ДПС и колко се добира вече до първия ред в политиката?
Ценностно съдържателно ДПС не е отстъпало никога първия ред. Въпросът е, че в България винаги има политически кругови, които създават имидж на ДПС и бих казал, успешно го създават. И то е негативен и се опитва да го правят и извън пределите на страната. Но с това вредят и на България като страна, не само на Движението за права и свободи. Но виждате, въпреки всички техни опити да бъде дамгосено, маскарено, натикано във ъгъла и това са техни изгрези, ДПС успява да върви по един много устойчив и радикално променящ средата и в България, и в регионален план, и в Европа. Оценката се дава от успехите ни, не от нещо друго. Ние имахме нашите грешки и основата от тях е, че мълчахме прекалено много за всичко, което се случваше около нас. Това е кардинално вярно и вече няма да го правим. Защото няма какво да крием първо, второ има какво да кажем и трето ще го правим. Ще го казваме. Ще утвърждаваме позиции и ще търсим съмишленици при реализирането на голямата политика. Тоест, в заключение, ДПС е част от тази голяма карта направена политика на европейско ниво.
Добре, разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор. Беше ценен и ще се видим, вероятно, и след либералния конгрес в края на месеца.
Надявам се, да.
Благодаря ви.
Благодаря ви аз.
Това беше Йохан Кичук, евродепутат от ДПС. Излизаме за малко от ефира и се връщаме отново.